Samiskur náttúru átrúnavur. Samiskur náttúru átrúnavur var lífandi millin samar til einafyr í 1800-talinum. Og í hesun átrúnagi það tóran horra gallis etla djýpmis og í leti það regna svo allt grönkast og við örfisunum elabóanum rekur hún bústur tröll og illa andar. Tóran kan æsni vera önd og rævli og vandamíkil fyrir fölk og fæ. Tói skal þú tilbýja tórana svo hún ikkje kynntir skjóar eld eller skjæjar raunjárunni. Sólin býve gud innan og gefur öllun lúv. Her aftræt gefur hún ljós, hýta og vöxtur. Manen manno gud inna og býja skal til við tendring, særlega tendring sænt á ári. Ta skal vera frýjur og best ljólest arbeiði í loft.